إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nismo u našem posljednjem izlaganju stali kod poglavlja Adabu Qada'i al-Hajje, a to su znači adabi ili etika pri obavljanju nužde. Islamski učenjaci kada govore o ovoj temi spominju nekoliko adaba koji se vežu za obavljanje nužde i koji se moraju uobziriti. Prvi od tih adaba jeste da se čovjek, osoba koja obavlja nuždu, da se sakrije i da se udali od ljudskih pogleda. Pa nije dozvoljeno čovjeku, muškarcu, a ponaročito ženi, da obavlja znači prirodnu potrebu na mjestu gdje se može znači lahko vidjeti, gdje se može lahko uočiti. Prenosi Džabir radijallahu ta'ala anhu u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud ibn Mađe i drugi, kaže: izišli smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na put, pa je Allahov poslanik htio da obavi prirodnu potrebu, pa se je udalio od ljudi. I kaže Džabir, kada bi činio fiziološku potrebu, udalio bi se daleko, toliko, kaže, da bi se izgubio iz vida svima. Znači, prva stvar koja se mora uobziriti ako se obavlja znači prirodna potreba na otvorenom prostoru, da se udali daleko od očiju i pogleda ljudi. Na osnovu toga i hadisa koga smo spomenuli možemo vidjeti da mnogi danas ljudi, a i neki muslimani, čine šerijatski prestup i čine zabranjenu stvar da obavljaju prirodnu potrebu tamo gdje ih ljudi lahko mogu vidjeti, naročito po parkinzima i po puteljcima gdje prolazi znači veliki broj prolaznika. To je stvar koja je zabranjena i koja nije šerijatski dozvoljena. I to odstupa kako od šerijatskih argumenata, tako i od zdrave logike. Pa čovjek znači treba da se udali daleko i da se sakrije pri obavljanju fiziološke potrebe. Drugi adab pri obavljanju potrebe jeste da čovjek udali od sebe sve što ima od zikra, od onoga na čemu se znači ispisana Allahova dželešanova imena, kao da ima na primjer prsten na kome je ispisano Allahovo ime, ili da žena ima ogrlicu ili lančić na kome je ispisano Allahovo dželešanovo ime, ili nešto iz Kur'ana. Može se naći danas na tim znači previscima da imaju ispisane cijele sure i slično tome. Pored toga što je to stvar koja je šerijetom pokuđena, pogrdna, jer Kur'an nije objavljen da bi se ispisivao znači na takvim pločama, već je objavljen da njime ukrasimo naša srca i naše duše, nije dozvoljeno da se sa takvim stvarima znači ulazi, da se sa takvim stvarima ulazi u mjesto znači gdje se obavlja fiziološka potreba. Uzvišeni Allah tebarak je otala kaže: zalike ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Tako ako poštiva Allahove dželešanu simbole i njegove znakove, pa to je dokaz njegove bogobojaznosti i ispravnosti njegovog srca. Pa je jedan od poštivanja Allahovi tebarake od tala simbola, znači da čovjek ukloni sve što ima kod sebe na čemu piše Allahove dželešanu ime ili nešto iz Kur'ana. prenosi se od Enesa ibn Malika u hadisu koji ima slab lanac prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi ulazio u nužnik da bi skinuo svoj prsten na kome je pisalo Muhammedur Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, to je došlo u vjerodostojnoj predaji kod Buhari i Muslima, da je na prstenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo urezano ili ugravirano Muhammedur Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik. I došli su i drugi hadisi koji ukazuju da je poslanik sa osvijem okretao prsten na unutrašnji dio, znači šake i slično tome, no međutim sve te predaje su slabe i nisu vjerodostojne. Neki islamski učenjaci su dozvolili, poput imama Ahmeda, da se taj prsten, ako je nešto na njemu napisano, da se okrene i da se, znači, zatvori ruka i slično tome, ili ako nešto drugo ima da se stavi pod odjeću, no međutim najispravnije je da se to udalji što dalje, osim, Allahu dragi, u slučaju da se čovjek boji da mu to ne bude ukradeno. Na primjer, čovjek je došao negdje u otvorena, znači, otvorene hale ili mjesta gdje se, znači, čini je li nužda na otvorenim mjestima, na javnim mjestima, i boji se ako skine, znači, taj svoj prsten ili što ima vrijedno uza se, a napisano je na njemu Allahu te barake o tala ime ili eventualno nešto iz Kur'ana, pa boji se ako ostavi to na određenom mjestu da će se ukrasti, onda je to, znači, u slučaju nužde dozvoljeno, u protivnom je najbolje da se to makne i da se udali kada čovjek ulazi na ta nečista mjesta. Treći adab pri obavljanju nužde jeste da se prouči dova kada se ulazi u nužnik. Da se prouči dova kada se ulazi u nužnik. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u jednom hadisu koga bilježi imam Tirmizi, Ibn Mađe i drugi: pregrada ili hidžab između džina i stidnih mjesta sina Ademovog kada ulazi, znači, da obavlja fiziološku potrebu, jeste da kaže bismillah. I došlo je u hadisu Enesa ibn Malika, koga bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio kada bi ulazio, znači, u nužnik: Allahumme inni e'udhu bike min al-khubsi wal-khaba'is. Gospodaru moj, ja od tebe tražim utočište od al-khubsa wal-khaba'isa. Al-khubs wal-khaba'is, postoje razilaženje među islamskim učenjacima oko značenja ovi riječi, da li su to džini jednog i drugog pola i slično tome. U svakom slučaju to je dova koja se uči kada se ulazi u nužnik. I može se prije ove dove kazati bismillah. Bismillah, Allahumme inni e'udhu bike min al-khubsi wal-khaba'is. Jer je tako došlo u sunenu Sa'ida ibn Mansura i drugih sa dobrim lancem prenosilaca. Pa ispravno dodati bismillah, koje će se kazati, znači, prije nego što čovjek kroči u nužnik. Četvrti adab pri obavljanju nužde jeste da se u nužnik uđe sa lijevom nogom, a da se iz njega iziđe sa desnom. Znači, obratno, na način kako čovjek ulazi, na primjer, u džamiju. Ulazi prvo desnom, a onda izlazi lijevom. Nema jasnih argumenata, kako kažu neki islamski učenjaci, po ovome pitanju, no međutim, kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, došlo u hadisu Ajše, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio kada čini neke lijepe stvari da to čini sa desnom stranom, da počne sa desne strane ili desnom rukom i tako dalje. Pa ovdje kažu, ako se ulazi u džamiju sa desnom, onda će se ulaziti u nužnik sa lijevom nogom. I to su neka pravila, znači, koja su postavili islamski učenjaci, i to je poznato, znači, kod fakiha, da se ulazi sa lijevom, a izlazi sa desnom nogom iz nužnika. Peti adab jeste da se ne okreće onaj ko obavlja nuždu ne sa prednjim niti sa zadnjim dijelom tijela prema kibli. Zbog hadisa Ebu Ejuba al-Ensarija, koga bilježe Buhari i Muslim i drugi, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada neko od vas bude htio da obavlja prirodnu potrebu, neka se ne okreće sa prednjim niti sa zadnjim dijelom tijela prema kibli, već se okrenite na desnu i na lijevu stranu. Na desnu ili na lijevu stranu, tako, znači, da bude okrenut sa jednim od bokova prema kibli. Kaže Ebu Ejub el-Ensari, došli smo u Šam, znači Šam, današnja Palestina, Sirija, Jordan, to su znači mjesta koja obuhvata Šam. Došli smo u Šam pa smo našli da su nužnici okrenuti prema Kjabi. Pa smo, kaže, Ebu Ejub el-Ensari, pa smo se okretali malo u jednu od dvije strane i tražili oprosta od Allaha te barake o Teala. No međutim, došlo je u vjerodostojnom hadisu, koga bilježe Buharija i Muslim, da je Ibn Omar rekao: popeo sam se jednoga dana na ploču ili na, znači na krov kuće, to su bile ploče, znači koje su bile samo pokrivene, pa sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je stao na dva črpića, potom obavljao prirodnu potrebu, okrenut sa prednjim dijelom tijela prema Bejtul Maktisu. A onaj ko je okrenut u Medini sa prednjim dijelom tijela prema Bejtul Maktisu, taj je okrenut sa stražnjim dijelom tijela prema Kjabi. Stoga postoji razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju okretanja prema kibli kada se obavlja jedna od fizioloških potreba. I po ome pitanju imamo četiri stava kod islamskih učenjaka. Prvo mišljenje je mišljenje koje zastupa imam Ebu Hanife, imam Ahmed, Ibn Hazm i odabrao ga je šejh Husam ibn Tejmije, koji kažu da nije dozvoljeno okrenuti se ne prednjim niti zadnjim dijelom tijela prema kibli, bilo da se radi o stambenim objektima ili da se radi o otvorenom prostoru. Znači, u svakom slučaju i u svakoj situaciji zabranjeno je čovjeku, po mišljenju imama Ebu Hanife i imama Ahmeda, po jednoj verziji, Ibn Hazma i šejh Usama Ibn Tejmije, da se okrene, znači, prema kibli dok obavlja jednu od fizioloških potreba, shodno hadisu koga smo spomenuli prethodno, hadisu Ebu Ejuba el-Ensarija. Drugo mišljenje je mišljenje koje zastupa imam Malik i Šafija, i to je ispravni rivajet kod imama Ahmeda i Ishak, kažu da je zabranjeno da se čovjek okrene prema kibli sa prednjim ili zadnjim dijelom tijela ako se radi o brisanom prostoru. Znači, ako se obavlja fiziološka potreba negdje u prirodi. No međutim, ako se radi o stambenim objektima, kućama, znači gdje ima pregrada između čovjeka i kible, onda neće biti zabranjeno okretanje prema Kabi, i dokazuju to hadisom, znači Ibn Omara da je vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je tako činio. Pa je ova ulema, znači, spojila između dva hadisa, odnosno dvije vrste argumenata, spojili pa kažu dozvoljeno je u jednom slučaju, a nije dozvoljeno u drugom. Znači, dozvoljeno je ako se radi o stambenim objektima gdje postoji pregrada između onoga koji obavlja nuždu i Kabe, a nije dozvoljeno ako se to radi negdje na otvorenom. Treće mišljenje zastupa imam Ebu Hanife, ili prenosi se od imama Ebu Hanife jedna verzija i od imama Ahmeda, da je dozvoljeno da se samo okrene zadnjim dijelom tijela, a ne prednjim dijelom tijela. I ovo mišljenje nije građeno na posebno jakim argumentima. I četvrto mišljenje je da je dozvoljeno da se okrene prednjim i zadnjim dijelom tijela općenito. I ovo se mišljenje navodi od Ajše i od Urve i od Rebije i od Davuda i od nekih drugih učenjaka. U svakom slučaju, Allah najbolje zna, ali prvo mišljenje bi moglo biti najbliže istini i najbliže argumentima, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to zabranio, došla je znači zabrana, a to što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio, moglo je biti prije zabrane, moglo je biti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to činio i da je to bilo dozvoljeno eksplicitno njemu, znači ne drugim ljudima. U svakom slučaju, prvo mišljenje je najsigurnije, znači shodno argumentima koji zabranjuju okretanje prema kibli kada se obavlja fiziološka potreba. Šesti adab jeste da se prođe riječi, odnosno pričanja onaj koji obavlja fiziološku potrebu, pa nije dozvoljeno pričati onome ko obavlja fiziološku potrebu. Navodi se od Ibnu Omara radijallahu anhu da je rekao: prošao je čovjek pored poslanika sallallahu alejhi ve selleme dok je obavljao malu fiziološku potrebu, pa ga je poselamio, pa nije mu odgovorio na selam, a mi znamo da je obaveza da se odgovori na selam, pa dok mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije odgovorio na selam, to nam ukazuje da nije ispravno pričati dok se obavlja fiziološka potreba. Navodi se i hadis koga bilježe Abu Davud, oko čije vjerodostojnosti postoji spor među islamskim učenjacima, neki ga smatraju dobrim, drugi slabim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah mrzi da dvojica ljudi odu u nužnik ili da obavljaju prirodnu potrebu i da pri tome razgovaraju. Pa je u svakom slučaju bolje da se, znači, prođe, da se ostavi priče dok čovjek obavlja fiziološku potrebu. Ovdje je svakako izuzeta nužda, ili kada je čovjek prinuđen da nešto progovori, kao na primjer da ukaže na neku opasnost nekome ili da zatraži da mu neko donese vode da se očisti nakon nužde i slično tome, to se smatra nuždom, iako Bog da u tim slučajima dozvoljeno da se progovori i da se priča. Sedmi adab obavljanja fiziološke potrebe jeste da se izbjegnu mjesta kuda ljudi prolaze i gdje hladuju i gdje odmaraju. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ittaku el-la'anaini, čuvajte se dobro el-la'anaini. Pa su pitali: a šta je to, Allahu poslanice, šta je to el-la'anani? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: to su, kaže, mjesta kuda ljudi prolaze i gdje ljudi odmaraju, znači da nije dozvoljeno tim mjestima, dozvoljeno obavljati fiziološku potrebu, jer se time ezijete i uznemiravaju ljudi koji prolaze i koji odmaraju. Osmi adab jeste zabrana obavljanja fiziološke potrebe male, jer ovdje se misli svakako na mjestu gdje čovjek, gdje se kupa. Naročito ako to mjesto gdje se kupa, da se nakuplja voda u njemu, kao što su na primjer danas banje, kupatila i slično tome. Neki učenjaci kažu ako voda odlazi, nesmetano, da je mekruh i da to ne doliči, no međutim neće biti zabranjeno. A zabrana se, kažu, odnosi isključivo ako se banja zatvori pa voda ne otiče. U svakom slučaju treba čovjek izbjegavati da obavlja fiziološku potrebu tamo gdje se kupa, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to zabranio u hadisu. U hadisu koga bilježi imam Nesai i Ebu Davud, zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da se čovjek kupa na mjestu na kome obavlja da obavlja fiziološku potrebu na mjestu na kome se kupa. Deveta stvar ili deveti adab jeste izbjegavanje obavljanja fiziološke potrebe u vodu koja stoji. U hadisu Džabira, koga bilježi ima Muslim i Nesai i drugi, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da čovjek obavlja malu fiziološku potrebu, a svakako u to ulazi i velika, kako u ovome, tako i prethodnom slučaju, u vodi koja miruje, jer takva voda, znači, ne otiče i onda se zagadi voda i nije više za koristiti. Deseti adab jeste izbjegavanje obavljanja male fiziološke potrebe, ovo vrijedi svakako za muškarce, na mjestu koje je tvrdo, odnosno zemlja koja je tvrda i nije mehka, pa se tako, znači, postoji mogućnost tako da se mokraća vrati ponovo na odjeću. U tom slučaju, znači, treba birati mjesto gdje je mekahna zemlja i gdje ne postoji mogućnost, znači, da se onečisti odjeća. 11. adab jeste da se nakon nužde očisti na jedan od načina, kao što smo spominjali u prethodnim izlaganjima, a najbolje čišćenje kazali smo da je svakako sa vodom. I 12. zadnji adab od adaba obavljanja fiziološke potrebe jeste da kada iziđe čovjek iz nužnika da kaže gufraneke, gospodar moj, tvoj oprost, jer je tako činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je došlo u hadisu kod Tirmizije, Ebu Davuda i Ahmeda, govorio bi sallallahu alejhi ve selleme gufraneke, tvoj oprost. Kažu neki islamski učenjaci, gufraneke se kaže tvoj oprost zbog toga što je čovjek proveo to vrijeme u nužniku, a nije mogao spominjati Allaha tebareke ve teala, niti zikriti, niti slično tome, pa kao da traži oprost od Allaha azzawajal zbog tih momenata, da kažemo, uslovno izgubljenih momenata u kojima nije spominjao uzvišenog stvoritelja tebareke ve teala. Nakon adaba obavljanja fiziološke potrebe, neminovno je da spomenemo jedan propis, a to je propis obavljanja male fiziološke potrebe iz stojećeg položaja, i ovaj se propis isključivo veže, znači, za muškarce. To je iz potpuno razumljivih razloga ženi zabranjeno. Što se tiče muškarca i obavljanja fiziološke, male fiziološke potrebe iz stojećeg položaja, po tome pitanju imamo 5 hadisa, 3 su vjerodostojna i 2 su slaba. Što se tiče vjerodostojnih hadisa, prvo je hadis Ajše radijallahu ta'ala anha, koga prenosi Ajša, u kome kaže: Men haddesekum anna nabije sallallahu alaihi wa sallam kjane jebulu qaimen felatu saddikuh ma kjane jebulu illa qaida. Ko vam bude pričao da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavljao malu fiziološku potrebu iz stojećeg položaja, nemojte mu vjerovati, nije to činio osim od čučeći. Drugi također vjerodostojan hadis koga bilježe Buharija i Muslim jeste hadis Huzejfe, u kome kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio jedne prilike na putu, pa se je približio jednom mjestu i obavio je fiziološku potrebu iz stojećeg položaja. Obavio je fiziološku potrebu iz stojećeg položaja, potom se abdestio i potrao po svojim mestvama. To je znači hadis Huzejfe, koji je nešto oprečan hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha. I treći hadis je hadis Abdurrahmana ibn Hasne, u kome kaže: izišao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike, a u njegovoj ruci je bila jedna posuda pa je čučnuo i obavio malu fiziološku potrebu. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i imam Nesai, Ibn Mađe, imam Ahmed i drugi. Ovo su vjerodostojni hadisi. A što se tiče slabih hadisa, prvo je hadis koga bilježi Ibn Mađe ili Bejheqi ili Hakim, i koga je slabim ocijenio Šejh Albani i drugi učenjaci. U njemu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Omeru: Ja Omer, la tebul qa'ima, o Omere, nemoj obavljati malu fiziološku potrebu iz stojećeg položaja. Pa je Omer nakon toga rekao: nisam nakon toga više obavljao, znači, malu potrebu osim čučeći. I drugi hadis je hadis Burejde, u kome kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tri su stvari od ružnog ponašanja. I spomenuo je od toga da obavlja čovjek fiziološku potrebu iz stojećeg položaja. Na osnovu ovih hadisa islamski učenjaci su se podijelili po pitanju obavljanja male fiziološke potrebe u pogledu muškarca na tri mišljenja. Prvo mišljenje je da je to mekruh, osim ako ima opravdanje, i to je mišljenje Ajše radijallahu ta'ala anha, Ibn Mes'uda i Omara po jednom rivajetu, i Ebu Musa Lešarija i Šabija i Ibn Ujejne, i to mišljenje zastupaju hanefijski i šafijski pravnici. Znači da je mekruh osim ako ima opravdanje. Drugo mišljenje je mišljenje Omera po drugom rivajetu i Zejda ibn Sabita i ibn Omera i Sehla ibn Sada i Enesa i Ebu Hureyre i Huzeife, i to je mišljenje učenjaka Ambelijske pravne škole da je dozvoljeno obavljati malu fiziološku potrebu općenito, bio razlog ili ne bio razlog. I treće mišljenje je mišljenje koje se prenosi od imama Malika ili malikijski učenjaka i odabrao ga je Ibnul Munzir. Ako je zemljište mehko, onda je dozvoljeno obavljati iz stojećeg položaja, u protivnom nije. Znači nije ako je tvrdo. U svakom slučaju ovo zadnje mišljenje, ono ima potvrdu onome što smo govorili prije, znači u adabima obavljanja fiziološke potrebe, a ispravno je da je dozvoljeno da se obavlja mala fiziološka potreba za muškarca ili iz stojećeg položaja iz nekoliko razloga. Jedino ako bi se to obavljalo znači na mjestu gdje postoji mogućnost gdje je tvrda zemlja, pa da ponovo to znači vraća se na odjeću čovjeka, onda bi u tome slučaju bilo zabranjeno. A dozvoljeno je iz narednih razloga. Prvo, što nije došlo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme u sunnetu, nije došla zabrana ovoga postupka, pa ostaje ovaj postupak na svojoj osnovi, a to je znači da je dozvoljeno. Drugi razlog, to što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavljao malu fiziološku potrebu iz stojećeg položaja, kao što je došlo u hadisu Huzejfe radijallahu anhu, koga bilježe Buharija i Muslim. Treći razlog, to što je Ajša radijallahu ta'ala anha kazala da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavljao iz znači malu fiziološku potrebu iz čučećeg položaja, to nije suprotno i ne kosi se sa riječima Huzejfe radijallahu anhu. Zato što je Ajša govorila, znači, po svome mišljenju. Govorila je po onome što je znala. A Ajša radijallahu ta'ala anha sigurno nije izlazila na put toliko, nije izlazila znači na putovanje, toliko, znači često i tako često kao što je to činio Huzejfe radijallahu ta'ala anhu. Pa je Ajša govorila po svome znanju. Odnosno, po onome što je znala i što je vidjela. A onaj koji je došao sa dodatnim znanjem, kao što je ovdje došao Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, on je potvrdio jedan propis koji Ajša nije poznavala, pa se daje prednost znači Huzejfinom mišljenju, jer onaj ko je dodao nešto ili prenio što drugi nisu, on ima dodatno znanje, pa se uzima njegovo znanje, a ne uzima se znanje onih koji nisu prenijeli dotičnu stvar. To je poznato znači kod islamskih učenjaka, da kada jedan ravija prenese nešto u hadisu, neke riječi ili dodatak i slično tome, a drugi to nisu prenosioci prenijeli, a svi su pouzdani, onda se prednost daje onima koji su dodali nešto, jer oni imaju dodatno znanje koje je bilo sakriveno i koje nisu poznavali oni koji to nisu prenijeli. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mi ćemo, inša Allah ta'ala, u našem narednom druženju nastaviti sa sunenul fitra, a to su postupci fitre, kojih ima po jednom hadisu 5, u drugom 10, u svakom slučaju poslanik sa osvijeme nagovijestio da su određene stvari od fitre, pa ćemo, inša Allah ta'ala, govoriti nešto o tim stvarima. Molit će Allah tabarake wa ta'ala da nas pouči našoj vjeri, da nas učvrsti na istini, da popravi stanje nas i naših porodica i da nam od naših dijela najboljim učini zadnja od njih. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.